Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја слушате вечерната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски се уште тактизира со необјавените документи добиени од свиркачи за предметот рекет. Тврди дека се незадоволни од тоа како се води овој предмет. Нов состанок за Мал Шенген во придружба на представници на Американскиот Стејт Департмент, Европската комисија, Европската банка за развој и Светската банка. Една третина од економијата во земјава и натаму е во сива зона, покажуваат последните податоци од Меѓународниот монетарен фонд. Слушајте не. Предходно, вестите на денот. Стотици средношколци со транспаренти во рака на кои пишува сакаме да дишаме протестираа пред владата. Предходно во неколку училишта тие бойкотираа настава и со заштитни маски излегува во училишните дворови. Меѓу оние кои денеска е бойкотираа наставата беа и учениците од средното училиште Никола Карев, при што ја објавија видео во кое се гледа дека директорката им се заканува дека ќе сносат последици за своите постапки. По објавата на снимката, скопскиот градоначелник Петре Шелегов донесе решение за разрешување на директорката на Скопската гимназија Никола Карев. 6 часа трае распитот на првоосумничениот во случајот Меѓународен сојуз Бојан Јовановски, познат во јавноста како Боки 13-ка, кој денеска од затворот во Шутка, каде што издржува притвор за случајот рекет, е спроведен во обвинителството за организиран криминал и корупција. Тој е меѓу петмината осумничени за овој случај. На распит утринава во обвинителството бил и таткото на Боки 13-ка Миле Јовановски, како и асистентката од Меѓународниот сојуз Христина Блажовска. Нови избраниот парламент на Велика Британија денеска го одобри предлог договорот за Брекзит на Борис Џонсон со големо мнозинство, пошто земјата ќе може да ја напушти Европската унија на 31 јануари. Со победата на конзервативците во британскиот парламент на последните предвремени парламентарни избори, предлогот помина со 358 гласа за, наспроти 234 кои беа против. Последниот чекор од ратификацијата на договорот ќе се случи по Божик, при што рокот е до 9 јануари, за да може да се завршат сите процедури пред 31 јануари, до кога веќе треба да биде одобрен овој договор и од кралицата Елизабета II. Турскиот председател Реджеп Тајп Ердоган денеска изјави дека Анкара ќе одговори на евентуални американски санкции поради набавката на рускиот одбранбен систем, како и поради газоводот Турски ТЕК, кој ќе носи руски газ во Турција. Тој вели дека американските санкции се кршење на турските права. Турскиот председател истакна дека договорот за купување руски систем C-400 е веќе завршен. Тој вели дека и тие ќе воведат санкции кон Соединетите американски држави.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски во интервју за Радио Слободна Европа вели дека од тактички причини не ги објавуваат информациите кои ги имаат за случајот рекет за кој пред 3 месеци рече неки им ги доставил свиркач. Тој вели дека не се задоволни од начинот на кој досега се води процесот. Според делот аналитичарите, случајот рекет од самиот почеток наликува на медиумско шоу. Деталите за ова ќе ги слушнете од Фросина Димаска.
ВМРО-ДПМНЕ се уште остава отворена можноста да објават документи кои како што велат ги добиле од свиркач во обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, ако не се задоволни од начинот на кој се води случајот рекет. Дека има такви документи, каже лидерот на партијата Христијан Мицковски на 11 септември, кога пропадна преговорите меѓу опозицијата и власта за законот за јавно обвинителство. Тогаш тој покажа папка во која тврдеше дека ги има исказите кои се дадени ка обвинителката Вилма Русковска за случајот рекет, наредбите за вештачењето и резултатите од вештачењето. 3 месеци подоцна документите не се објавени, а Мицковски вели: "Се уште не сме задоволни од процесот, но наскоро, ако видиме дека дивергира од реалноста, јавноста ќе биде сведок на се што да е случувало."
Довербата ние во кацарска судството и руското обвинителството одамна ја загубивме. Ние чекаме тактички причини да видиме докаде ќе се дават во жива кал заедно со налогодавачот нивен. Затоа што тој е свесен дека тоа не е во жива кал, ама не знам дали тие се свесни дека ги влече со него.
Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу пак смета дека случајот рекет од самиот почеток наликува на медиумско шоу.
целият процес се водил на неколку фронта и се потрудија да го пикнат во рамки на политичката расправа. Нели се зборови за ракет 2, инсинуира за одредени политичари кои биле вклучени и се става реално во дел на политичката расправа која се води наречно сега пред изборите.
Инаку уште пред случај да доби обвинение беа објавени записници од искази, а такво нешто продолжува и сега. Па на портали се прераскажува наводно исказот на веќе осудениот во рекет Зоран Милевски. Беа објавени снимки од домот на бизнесменот Јордан Камчев, на кои се гледаат првоосомничениот во рекет Бојан Јовановски и Милевски, како излегуваат со торба од домот на бизнесменот. На тие снимки се слушна и гласот на второосомничената во рекет поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева. И покрај влегувањето на случајот во судска процедура продолжија слични објави. Па неодамна беа објавени аудио снимки на кои се слуша гласот на бизнесменот Камчев како вели дека премиерот треба да седне со Христијан и да се договори. Мицковски вели дека никој не побарал од него да седне со Заев за такво нешто, а во интервјуто што во целост ќе го емитуваме в недела, тој тврди дека нема ни намера да разговара за такви теми.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Состаноците за регионалната идеја Мал Шенген продолжуваат во Тирана. На наредниот состанок чиј домаќин е албанскиот премиер Еди Рама. Осен македонскиот премиер Зоран Заев и српскиот председател Александар Вучич. Ке присуствуваат и представници на американскиот State Department, Европската комисија, ЕБРД и Светската банка. Прилог на Марија Митовска.
Трета средба поред одржуваат лидерите на Србија, Албанија и Северна Македонија за иницијативата за воспоставување на Мал Шенген, односно слободен проток на стоки и услуги. Понови сад и Охрид, овој пат домаќин на српскиот претседател Александар Вучич и на македонскиот премиер Зоран Заев во Тирана и албанскиот премиер Еди Рама. За разлика од минатите состаноци, на овој ќе учествуваат и представници на американскиот State Department, Европската комисија, ЕБРД и Светска банка. Сите идеи за релативизирање на границите, намалување на трговските бариери, за ослободување на протокот на луѓе, како и ослободување на пречките за инвестиции, може да го помогнат развојот на државите што би учествувале во такви проекти, вели долгогодишниот политичар и поранешен гувернер на Народна банка Петар Гошев.
Не велам јас дека оваа идеја не е добра, меѓутоа не треба таа да се коси или да биде во некој случај, во нечии глави, некаква идеја пандан на топтен учеството на регионот во Европската Унија.
Председателот Стево Пендаровски во неговото годишно обраќање во Собранието порача дека за да биде ефикасна иницијативата, во неа треба да бидат сите држави од регионот. Според Гошев, иницијативата може да послужи како подготовка на земјите од Западен Балкан за Европската Унија.
Во таа смисла таа има рацио. Меѓутоа има мене и друга страна. Едно е расфрлањето со идеи од овој тип, како искрена стратешка политика, а друго е ако тие се употребуваат многу често во овој регион како дневно политички маркетинг од една или од друга страна.
Косовскиот претседател Хашим Тачи одби поканата на Рама за учество на состанокот, бидејќи Србија не го признава Косово како држава, при што според него иницијативите за регионална соработка се сосема бесмислени. Иницијативата, како што наведе за него, е експериментална и е резултат на неспособноста на Европската Унија да ги отвори вратите за зачленување на Западен Балкан. За Рама Приштина е политички губитник, бидејќи одбива да учествува во иницијативата.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Секоја власт со свој мерки се обидува да ја намали сивата економија, но тај натаму во земјава останува стабилна. Последните податоци на ММФ покажуваат дека сивата економија зафаќа речиси 40% од вкупниот економски сектор. Анализата на оваа тема ја има Мирјана Спасовска.
Најновите податоци зборуваат дека неофицијалната економија изнесла 37,6% и покажуваат податоците на Меѓународниот монетарен фонд. Овие бројки укажуваат дека сивата економија и натаму и представува значаен проблем на властите, но воедно ја доведува во прашање и делотворноста на мерките со кои тие се обидуваат да ја намалат. Академик Абдулменав Беџети вели дека во изминатите години мерките кои ги преземат властите вклучуваат бројни кампањи против неплаќањето данок, но и покрај тоа сивата економија не се менува поминува значително.
Вие можете колку сакате да правите кампањи, да подигнете таа свест, но граѓаните, па ако сакате и даношните обврзници, и сите тие што избегаваат овие обврски, ќе претендират на тоа дека и така зашто да плаќаме кога не се управуваат соодветно јавните финанси, односно не се ефикасно лоцирани.
Вели Беџети, кој дополнува дека необходно е кампањите да бидат придружени со следење на состојбите од институциите, како и строго почитување на законите.
Тоа се институционалните капацитети. Не мислам само на човекови ресурси, туку мислам на информационни системи, на следење на движењата кај што тоа се појавува, и секако, освен тоа, на капацитети на почитување на тоа што е слово на законот.
Вели Беџети, кој пред еден месец кандидирал проект до Маново оваа област. Академик Беџети вели дека во земјава проблемот со сивата економија е структурален и долгорочен, а непријавувањето на данок според неговите сознанија доминира на пазарот на трудот во даночната инвазија како на надворешниот сектор, односно царината, каде стоките се увезуваат квантитативно. Активности кои стануваат одлалечени од лупата на властите се и трговијата, земјоделството и зеленчистото. И тоа јасно упатува дека властите треба да го над пристапот и решавањето на решереността на сивата економија, вели Миле Бошков од Конфедерацијата на работодавачи.
Сивата економија е концепт и ментална и локална култура на бизнисот де факто, а од друга страна исто така е и слабиот систем на следење и слабиот систем на контролирање на вршење на бизнис во земјата. Доколку драстично не се превземе акција, таа акција бара и политички ризик, до тој момент сивата економија ќе биде на високо ниво.
Од бизнис заедницата дополнуваат дека е потребно системско решение, кое вклучува и даночен морал, доверба во институциите, можност на властите да ги детектираат прекршувачите и ефикасност на правосудниот систем.
Видео приказните моја порака можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Во денешниот прилог од рубриката «Моја порака» разговаравме со младата 27-годишна инструкторка за фитнес на Шипка, Наталија Синделиева. Та раскажува дека часовите им се толку срекни и забавни што сите ги оставаат проблемите пред врата и излегуваат со позитивна енергија. Повеќе од Јасна Танасова.
Фитнес на Шипка или танц на Шипка во Скопје се вежба веќе 7 години. Се отворат се повеќе простори за вежбање на овој спорт и постојано има заинтересираност, открива Наталина Синделиева, 27-годишна инструкторка за фитнес на Шипка.
Ја подобрува формата на телото, ја зголемува мускулатурата, ја здолжува мускулатурата, делува и на психичкото здравје, со тоа што ја зголемува само довербата, значи ви прави да се осеќате многу послободни, се чувствувате убави во собствената кожа и секако почнувате да се засакувате такви какви што сте.
Објасни Синделиева. Овој спорт е всушност традиционален индиски спорт кој датира од 12 век. Тогаш го вежбале само мажи. Денес има многу надпреварени светот за овој спорт, а се разговара да стане и олимписки спорт.
Кај нас, за жал, нема надпревари се уште, бидејќи ние сме прифатени од Агенција за млади спорт како спорт и како федерација да основаме.
Изјави Синделиева. Предходно таа тренирала карате и сподели дека кога започнала со фитнес на Шипка. Било контроверзен спорт, за кој требало да покаже неколку видеа на родителите за да го прифатат како спорт.
Беше многу контроверзно, нели нормално секогаш кога почнуваш нешто меѓу првите кога си имаш прво одбивање. Меѓутоа сега веќе мислам дека стигнавме до некој ниво каде што тие предрасуди, тие стереотипи веќе се намалени. Само што имаме проблем со машки, бидејќи секаде во светот има машки, кај нас еве тука имавме двајца тројца, ма се откажуваат бидејќи за машки не сме стигнале до пробивање на тој стереотип.
Рече Синделиева. Според неа младите треба да го прават она што го сакаат, да се слушаат себе си и да уживаат во она што го прават.
Посебно со полденс, бидејќи толку ни се забавни часовите и среќни све и сите што имаат проблеми си ги оставаат пред врата и скачаат со супер позитивна енергија тука. До институциите имам да кажам да почнат да не прифаќаат како спорт и да ни помагаат, а не да ни одмагаат, бидејќи све до сега што сме си направиле, све сами сме вложувале, сме правеле и во светски рамки стварно иде напред, затоа би сакала у најмал случај само да не прифатат, не мора ни да ни помагаат.
Порача Синделиева.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.